Давам думата на брат Благовест Петров.
Уважаеми присъстващи, добре дошли в молитвения дом. Тази вечер надявам се да имаме благословено време заедно. Искрено се надявам Святия Дух да говори на нас чрез Божието Слово. Ако бяхме така повече събрани, щях да ви попитам как е минала седмицата ви. Добре ли е била? Какво се е случило, така трудно обаче можем да комуникираме. Може би на някой е минала добре, на някой не чак толкова. И една сестра така е пожелала да изпеем една специална песен, което ще направим сега. Песента е 131, техниците могат да я подготвят. И песента започва последния начин. Отруден е животът, препълнен е с грях, измама и суетност и крайни тук успех. Песента е тъжна и може би сестрата е преживяла нещо не толкова радостно. Има такива моменти в живота ни, при които ние преживяваме не толкова приятни преживявания, имаме тежки и трудни преживявания, в които може би сълзите потичат. Но лесно ли е да тъжиш сам? Не толкова лесно да си тъжен и да си сам, със сигурност. А винаги е добре да си с някой друг, когато си тъжен. И дори народът е казал споделена мъка, било половин мъка. Докато пеем песента, ще останем седнали, ще ви помоля да се съберем заедно. Който пожелая, разбира се. Може да се съберем ето тук, отпред. Щях да се кача аз по-нагоре, но камерите не можели да ме снимат, така че техниците ми казаха, че за следващия път ще има камера най-отгоре. И когато сме малко, уважаеми братя и сестри, нека да сме заедно. Защото когато пеем тъжни песни, не можем да бъдем пръснати в целия салон. Трябва да сме заедно и да се подкрепяме. И когато пеем, всички да пеем заедно. Може би да сме имали щастлива седмица, но някой може би имал тъжна седмица. И когато сме заедно, ще го подкрепим. Друг път пеем радостни песни, защото някой е преживял радостни моменти в живота. И радостта споделената е двойна радост, са казали хората. Докато слизаме, можем да пеем 131-ва песен. Господи, понякога имаме тъжни, трудни моменти. И в тези моменти ние знаем и сме уверени, че Ти си до нас. Дори понякога да не можем толкова добре да Ти усетим, да Ти видим. Благодарим Ти обаче, че Ти винаги си до нас и че Ти ни подкрепяш. Аз Те моля специално за тази сестра, която е пожелала да изпеем тази песен, и която може би имала труден момент. Моля Те, Господи, подкрепи я по специален начин. И нека да преживее Твоето присъствие в нейния живот. Моля Те сега, когато сме се събрали заедно, да видим това, което Ти желаш да ни кажеш чрез Твоето Слово. Нека Твоят Дух да говори на сърцата ни. Моля Те, помогни да вземем решение за нашия живот и да бъдем уверени в това, че Ти си до нас и ние да вървим след Тебе. Само за слугите на Исус се молим за всичко това и Ти благодарим и Те хвалим. Амин. Жени? Тук ще ме хванете, нали? Така, предпочитано съм близо до вас, защото така се чувствам част от вас. Отново продължаваме нашето изследване на Евангелието от Йоан. Последните пъти, петък вечер, когато бяхме заедно, когато аз имах словото, така разгледахме няколко случая от Евангелието на Йоан. И преди да отворим на текстовете, които ще разгледаме днес, искам само да си припомним основните, главните насоки, които разбрахме от предните срещи. Първо, до кого е писано Евангелието от Йоан? Спомняте ли си до кого е написано? Йоан пише своето Евангелие, но той има една такава специална целева група. Спомняте ли си кои са хората, до които специално е написано Евангелието от Йоан? Добре, ще ви улесня. Знаете ли долу-горе на колко години приключва живота си евангелист Йоан? Между 90 и 100, да. Той пише своето Евангелие към края на живота си. Той не го пише в началото, по-към края. И невероятно тогава всички хора, които са били свидетели на живота на Исус, вече ги е нямало. И най-вероятно единствен Йоан е останал от хората, които са били свидетели на живота на Исус. Йоан пише специфично и специално за второто поколение християни. За тези, които не са могли да видят Исус с очите си. За тези, които не са могли да чуят Исус с ушите си. За тези, които не са могли да докоснат Исус. Да видят Неговото физическо присъствие. Това са хората, до които така е адресирано Евангелието от Йоан. И ние също попадаме в тези хора. Тая група, тая категория от хора, които не сме видели, не сме чули, не сме пипнали Исус. И Евангелието от Йоан е, така може да бъде много силно, да ни говори много силно. Друго нещо, което така разбрахме от Евангелието е, че Йоан по-скоро избира специфични истории от живота на Исус, при които Исус извършва чудеса без да се докосва до личността. Ако се започне още само от начало, даже там няма чудо с изцеление, а по-скоро Исус е на една сватба, където превръща водата в вино. Иисус казва на слугите, напълнете делвите с вода и водата става на вино. Без Исус по специален начин да полага ръце и така нататък. Ако продължим напред в Евангелието от Йоан, ще срещнем този случай, описан в Йоан. Евангелието от Йоан, 5 глава мисля, че беше. Точно така, Евангелието от Йоан, 5 глава, където един баща отива при Исус и казва: Господи, синът ми е болен, моля те, направи нещо. Исус се обръща към бащата и казва, след една друга фраза, която ще разгледаме след малко, ще си припомним по-скоро след малко, Исус казва: иди си, синът ти е жив. А синът се намира на няколко километра, на около 20 км от мястото, където е Исус. И бащата си отива и намира синът си жив и здрав, без да има никакви проблеми, възстановен. Исус извършва това чудо от разстояние, без да полага ръце, без да се докосва. По-нататък виждаме случай, в който Исус прави чудото с хлябовете и пак Исус раздава на учениците хлябовете и те като тръгват да раздават и се случва чудото. По-нататък виждаме един слепороден човек, на когото Исус го изцелява, но преди това прави кал и намазва очите му. Но самото изцеление, самото чудо се случва на около 400 метра от мястото, където се намира Исус. При една капалня, където човекът измива ръцете си. Човекът измива очите си. Отново Исус извършва чудо без да се докосне до човека, без да положи ръце. Преди това имахме случая, в който един човек е парализиран много години до една капалня и Исус му казва: стани. И без да полага ръце, без да подава ръка, човекът се изправя, тръгва, започва да ходи. По-нататък срещаме случая, в който Исус отива на гроба на Лазар и само се провиква: Лазаре, излез навън. И Лазар излиза. Виждаме, че Йоан специфично и специално описва чудеса, при които Исус не се докосва, не полага ръце. И това е така, защото второто поколение християни е ние. Нямаме тази възможност да видим Исус, да отидем при Него и Той да положи ръце на нас. Но Йоан иска ясно да каже на това поколение християни и на нас, че думите на Исус са толкова мощни и толкова силни, колкото и Неговото докосване. Че за Исус няма проблем разстоянието. Че Исус може да направи нещо както на 1 метър, така и на 20 км, така и на 200 милиона светлинни години, ако щете, не знам къде е мястото, където Исус в момента е. За Исус няма проблем разстоянието. Но има нещо особено при тия чудеса, които Исус извършва. Исус изговаря думи. Но някой трябва да повярва в тези думи и да действа според тези думи. И отново се връщаме в Кана Галилейска, където Исус казва: налейте вода в делвите, и чак когато слугите наливат вода в делвите, тогава водата става на вино. Исус казва на парализиране: стани, и чак когато човекът напряга мускулите си и става, чудото се случва. Исус отива при слепородения, намазва очите му с хал и казва: върви и се изми. И чак когато човекът отива и се измива, тогава се случва чудото. Някой трябва да повярва на думите на Исус и да действа според тези думи, да действа според тази вяра. И когато разглеждахме този случай за бащата, който отива при Исус и му казва: Господи, синът ми, помогни, направи нещо. А тогава така си казахме, че понякога ние молим Бог да направи нещо в живота ни. Но понякога Бог ни казва: дошло е времето. Аз искам да направя това нещо. Давай. Действай. И нужно е да тръгнем с вяра в определена посока, за да може нещото да стане. Това, което се молим Бог да го извърши. И другото нещо, последно, което така споменахме, е, че в Йоан няма притчи. Няма типичните притчи. Но Йоан описва срещи на Исус, които представляват живи притчи на неговите учения. И такава жива притча е срещата на Исус с Никодим и с самарянката. Тия, които са били преди доста съвоти, може би си спомнят. Исус се среща с Никодим, среща с самарянката, тотално противоположни личности, но всеки един от тях има огромна нужда от Спасителя, огромна нужда от Исус. И тези две личности, които са тотално противоположни, и ние може би се намираме някъде между тях, тези срещи представляват живи притчи на Йоан 3 глава 16 стих, където се казва, че Бог толкова обикна света, че даря своят единроден син, за да не погине нито Никодим, нито самарянката. И нито ние, които сме повярвали в него. Но да имаме вечен живот. Днес ще разгледаме Йоан 6 глава. Можем да отворим нашите библии на Йоан глава 6. Йоан 6 глава, няколко неща се случват там. Ще се опитаме да разберем какво се случва. Четем от 1 до 4 стих. След това Исус отиде на отсрещната страна на Галилейското езеро, т.е. на Тивериадското езеро, и след него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше с болните. Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците си, а наближаваше юдейския празник Пасха. Исус, като вдигна и 5 стих, като вдигна очи и видя, че към него идва голямо множество, каза на Филип и се обръща с един въпрос към Филип. Но каква е ситуацията? Първо да видим каква е ситуацията. Исус заедно с неговите ученици работят, получават вършат така, добри неща за хората, Исус върши чудеса, учениците участват в организационната работа и в един момент те са изключително уморени, изключително изтощени. Исус, четем в другите евангелия, казва на учениците си: хайде сега да си починем. Хайде да отидем на уединено място и да си починем. Влизат в ладията и тръгват на отсрещната страна. Обаче се появява някой човек и така се провиква: ехо, Исус заминава. Качил се в ладията заедно с своите ученици и тръгва към отсрещния бряг. И народът, който е на този от тая страна, където Исус все още е на брега, се качват и те в ладиите, други, които нямат лади, заобикалят езерото. И докато Исус премине на отсрещната страна, познайте, от другата страна вече ги чакат хората. Няма време за почивка. От срещната страна вече хората са там и ги чакат. Исус, се казва 5 стих, като вдигна очи, видя, че към него идваше голямо множество. Това се случва по време на Пасха. А по време на Пасха от цяла Юдея се стичат хора към Йерусалим. И ние също го преживяваме това нещо. Когато видим, че някъде са събрали хора, какво правим? Отбиваме се и се спираме да видим какво се случва. Нали, питаме се, що са събрали тези хора и да видим какво се случва. Нещо подобно се случва и по това време. Хората пътуват към Йерусалим, но виждат, че една тълпа се събрала и казват: чакайте да видим какво се случва тук. И се присъединяват към народа. И така множество става все по-голямо и по-голямо и се казва, че станали 5000 мъже, което означава, че с жените и децата са станали около 10-15 хиляди души. Исус вижда този народ и се обръща към Филип и казва: откъде да купим хляб, да ядат тези хора? Филип, разбира се, действа като нас. Господи, какви ги говориш? Имаме ери колко си динария. Дори да купим хляб с всичките си пари, които имаме, дори няма да стигне да могат хората да опитат. А какво остава да се нахранят? Андрей в този момент се появява, казва: Господи, тук има едно момче, има хляб, има риба, обаче до никъде няма да стигнат. Исус обаче казва: накарайте хората да насядат. Исус, 11 стих. И така Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите, така и от рибите, колкото искаха. Тая случка, тази история, няма да разсъждаваме върху самото чудо, за когато Исус прави това чудо с нахранването на множеството, с малкото хляб и риба. Това нещо се случва по времето на Пасха. Във втори стих се казва, т.е. четвърти стих се казва, наближаваше юдейския празник Пасха. Йоан описва три празника Пасха в своето Евангелие. Първия случай, първата Пасха, която Йоан описва, се намира във втора глава на Йоан. И там знаем историята, в която Исус е в храма. И Исус изгонва среброменителите, Исус изчиства храма, очиства храма. И след това, когато управителите го питат: абе, ти с каква власт правиш това? От каре на каре, кой си ти, че го правиш всичко това? И в един момент Исус казва: разрушете този храм и след три дни ще го изградя. Това е първият случай, в който Йоан описва Пасха. И Йоан прави връзка с кръста. Йоан взема думи на Исус и ги влага в своето Евангелие, като прави директна връзка между Пасхата и кръста. Вторият случай, в който Йоан описва Пасха, е този в 6 глава. И тук Исус разчупва хляба. Благодари и разчупва хляба. И Йоан прави директна връзка към Господната вечеря. Той прави алюзии, той прави връзки. Когато читателят чете, той прави връзки с кръста или с Господната вечеря. След няколко съботи всъщност ще имаме Господна вечеря. Така че може малко да разсъждаваме тази вечер върху това. И третия случай, в който Йоан описва Пасхата, това е в горницата. И там Йоан прави връзка и с кръста, и с Господната вечеря. Всъщност, Йоан не описва самия акт на Господна вечеря. Йоан описва актът на смирението с измиването на нозете. Но Йоан не описва самата Господна вечеря. И това е много интересно и можем да кажем, че Йоан използва различни случаи, различни срещи на Исус, които представляват жива притча на Господната вечеря. И най-ясните, най-директните връзки, които Йоан прави с Господната вечеря, това е Йоан 6 глава, както така разгледахме до сега, където се казва в 11 стих и така Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите. Ако си спомняте в другите евангелия, когато Йоан е в горницата, Йоан се казва, евангелистите пишат, Исус взе хляба, разчупи го и даде на своите ученици. И каза, това е моето тяло и така нататък. Тук Йоан едно към едно използва същите думи. И така Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на седналите. Още един такъв случай имаме в Йоан 21 глава. Това се случва след възкресението на Исус. Учениците отново ловят риба, Исус ги посреща на брега. И Петър, си спомнете, той си слага дрехата, тръгва да плува, достига до брега и вижда, че Исус е приготвил вече закуска. И там се казва в Йоан 13 глава, Йоан 21 глава, 13 стих, подобни думи. Исус дойде, взе хляба и им даде. Йоан прави връзка с Господната вечеря в едни обстоятелства, които са, как да кажем, контекста е контекст на пикник. В един случай те са на хълма, Исус им раздава да ядат. В другия случай те са на плажа, на езерото. Исус прави огън и им раздава. Раздава им хляба. Можем да кажем, че в известен смисъл храната вкъщи, която ядем. Или когато отидем на пикник и си носим нещо за ядене, и Господната вечеря, можем да кажем, че тези случаи са в определен смисъл еднакви. Ще попитате как така? Как можем да сравним Господна вечеря с храната, която едем вкъщи или с сандвича, който едем в природата, примерно на пикник? Искам да ви прочета един цитат от Животът на Исус, Копнежът на вековете. Статията е за мое възпоменание. Там се казва следното. Нашият Господ е казал, и цитат от Йоан 6 глава, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Защото моята кръв е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Това е вярно по отношение на нашето физическо естество. На Христовата смърт ние дължим дори този свой земен живот. Хлябът, който ядем, е изкупен с неговото съкрушено тяло. Водата, която пием, е изкупена с пролятата му кръв. Няма нито един човек, светия или грешник, който като яде всекидневната си храна, да не се храни от тялото и кръвта на Христос. Чухте ли това? Няма нито един светия или грешник, който като яде всекидневната си храна, сутрин закуска, обяд и вечер на вечеря, като яде всекидневния си хляб, всекидневната си храна, да не се храни от тялото и кръвта на Христос. Голготската кръст е отпечатана върху всеки хляб. Върху всеки хляб има печат на Голготския кръст. Отразение във всеки воден извор. На всичко това Христос ни учи чрез определените символи на Неговата велика жертва, имайки предвид Господната вечеря, хлябът и гроздовия сок. Светлината, изгряваща от светопричастната служба в горницата, Господната вечеря. Светлината, изгряваща от светопричастната служба в горницата, освещава и храната за всекидневния ни живот. Храната, която всеки ден, с която всеки ден се храним. И последното изречение, семейната трапеза, коя е семейната трапеза? Това е трапезата, която вкъщи имаме. Семейната трапеза е Господна трапеза. А всяко ядене свято причастие. Замислили сте се за това, че всяко ядене може да бъде Господна вечеря. Без значение дали го правим тук с официалност и с така, обредност, с благословение, специално раздаване, или го правим вкъщи. В какъв смисъл те си приличат и те са еднакви? Защо Елън Уайт пише, че семейната трапеза е Господна трапеза, а всяко ядене било свято причастие? Как така? Всяко ядене, всяка храна, всяко питие, всяка глътка би имала смисъл на Господна вечеря. Ако ние правим същото, което правим и на Господна вечеря. А какво ни е казал Исус? Защо Исус установява Господната вечеря на място на Пасхата? Какъв е смисълът? Исус казва, правете това за мое възпоменание. Не защото това по специален начин ще ви направи по-святи, не защото когато изядете хляба, това ще очисти греховете ви. Някои хора мислят, че когато вземат хляба и изпият гроздовия сок, това изчиства греховете. Това не е библейско. Греховете ги изчиства кръвта на Исус. Но Исус казва, правете това за мое възпоменание. Когато правите, когато вземете хляба, когато пиете гроздовия сок, спомнете си за това, което аз съм направил. И отговорете на този апел, който представлява моята жертва към вас. И в този смисъл, всяка една храна, с която ние се храним вкъщи или където и да било, всяко едно питие, имам предвид, не всяко едно питие, но водата, която пием, може да ни напомня за това, което Христос е направил за нас. За пролятата на Голгота Христова кръв и за разпънатото тяло на нашия Спасител. Една от тайните за духовен живот е да се научим да виждаме присъствието на Исус в ежедневните неща, в ежедневните дела, които имаме да вършим. Една от тайните за духовния живот е да се научим да виждаме присъствието на Исус в своето ежедневие, всеки ден. Добре е да се научим да виждаме Исус, дори когато да виждаме Неговото присъствие, дори когато се чувстваме самотни и сами, когато не можем да го видим, не можем да го чуем, когато не можем да го пипнем. И това са второто поколение християни. Това сме и ние. Йоан 6 глава се връщаме и следващата история, която ни описва Йоан, е Исус ходи по водата. След като се случва чудото с нахранването на множеството, хората казват, ето това е нашия цар и се опитват да го направят цар на сила. Исус обаче разпуска народа и отива да се моли, казва на учениците, отивате с ладията от другата страна на езерото. Учениците с не много голямо желание тръгват, обаче се появява буря. И в един момент учениците виждат една фигура, която върви по водата. И те се оплашват, те се стряскат. Те са неподготвени за присъствието на Исус. Те не са го очаквали. И както виждаме, учениците не молят за помощ от Исус. Те се борят с бурята, опитват се да, така да, с гребане да се освободят, но не търсят помощ от Исус и не го очакват там. Вярата означава да очакваме Исус да бъде навсякъде. Вярата означава, когато сме самотни или може би когато преживяваме трудни моменти, пяхме отруден е животът. Понякога трудно се върви през или трудно се преживяват определени обстоятелства. Но вярата е да очакваме Христос да бъде там. И да очакваме, че Той ще ни даде Неговата помощ. И второто поколение християни, които четат тази история, и това сме и ние, можем да, така, да намерим насърчение, да намерим кураж, че Исус ще бъде там, до нас, когато се чувстваме изоставени. Че Исус ще бъде там, където е тъмнина, където е мрак. И отново достигаме до този извод, че Исусовите думи са толкова силни и има толкова мощ в тях, колкото и докосването на Исус, колкото и Неговото физическо присъствие. Понякога, може би, второто поколение християни така са имали изкушението да си мислят, абе, ако ние бяхме там, ако ние бяхме съвременици на Исус, ако можехме да го видим, да го чуем, да го пипнем, може би тогава щеше да ни е по-лесно да повярваме в Него. И за нас се отнася същото. Понякога, може би, си казваме, сигурно, ако бяхме живели тогава, щеше да ни е по-лесно да вървим през живота. Обаче се случва точно обратното. И вижте в Йоан 6 глава какво се случва. Исус и учениците слизат на брега след бурната нощ в езерото и там вече ги чакат същите хора, които са нахранени. И Исус се обръща към тях и им казва: истина, истина ви казвам, търсите ме. Защо? Не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Исус им казва: работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даре, защото Бог Отец не го е потвърдил с печата си. Затова те му казаха: какво да направим, за да вършим Божиите дела? И това го разглеждахме последната събота. Исус се обръща и им казва: това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е изпратил. Те намират трудност да повярват в този, който е изпратен. И те му отговорят, вижте в 30 стих и 31 също. Тогава му казаха, народа се обръща и му казва: е, ти какви знамения правиш? Какво правиш ти, за да ти повярваме? Какво толкова правиш? Какво толкова вършиш? Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано, хляб от небето им даря да ядат. Ти какво толкова правиш, че да повярваме в тебе? Казва народа. Какво знамение правиш? И ако забелязвате, Йоан много често описва тази реакция на народа. Във втора глава, само съвсем накратко ще си припомним, 23 стих се казва: и когато беше в Йерусалим по време на празника Пасха, мнозина повярваха в неговото име, като виждаха знаменията. Като виждаха знаменията, които върши, повярвали в него. След това в Йоан 3 глава, 2 стих, Никодим се обръща към Исус и му казва: учителю, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш. След това в Йоан 4 глава, 45 стих, се казва така: когато дойде в Галилея, галилеяните го приеха, след като бяха видели какво? Всичко, което извърши в Йерусалим на празника. Всичко, което той направи, всичките знамения, които извърши. По-надолу Исус се обръща към тоя баща, който е болен, синът му, и му казва: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. И в живота на Исус, ако си спомняте, прочетох тогава един цитат, в който се казва, че бащата, когато видял Исус облечен в обикновени дрехи, както всички останали, човек, който не се различава от другите хора, обикновен човек, и бащата си усъмнил, че той може да помогне на синът му. И си казал, ако той помогне на синът ми, тогава ще повярвам, че той е изпратеният, че той е Месия. И Йоан много често описва тази реакция на хората и на народа, че те очакват да видят знамение, очакват да видят чудо от Исус, за да повярват. За да повярват в Него. И тук отново, Йоан 6 глава, отново виждаме тази реакция. Тогава му казаха, че ти какво знамение правиш, какво толкова правиш. По-надолу в 41-42 стих, вижте, тогава юдеите роптаяха против него, като казаха, защото каза, аз съм хлябът, който сляза от небето. И попитаха, не ли този Исус Йосифовия син, чието баща и майка ние познаваме? Хората виждат Исус и казват, той го знаем. Познаваме майка му, баща му, познаваме неговите братя. Какво по-различен е от нас? И всъщност самото физическо присъствие на Исус се превръща в пречка за тези хора да повярват в Него. Те търсят знамения, търсят чудеса, за да повярват в Него. И въпреки, че Исус извършва чудеса, те продължават да не могат да повярват в Него. Защото физическото му присъствие се превръща в пречка. И Йоан така натъртва това нещо. Защото той пише до второто поколение християни и до нас, които може би си мислим, ако бяхме тогава, може би щеше да ни е по-лесно. Йоан казва, не, на тях им беше трудно, защото Исус беше при тях, но те не виждаха разлика между Него и себе си. Външна разлика, външна видима разлика. И си казаха, какво по-различен е той от нас? Какво толкова прави? Знаем родителите му. Йоан казва, не смятайте за недостатък това, че не сте видели Исус с очите си, че не сте Негови съвременници. Неговото Слово е толкова силно, толкова мощно, колкото и самото му присъствие. Отново и отново Исус се опитва, особено в Йоан 6 глава, да отмести погледът на хората от това да го гледат на Него като човекът Исус в Неговото тяло. И той се опитва да отмести погледът на народа от знаменията, чудесата, които Исус върши, към духовните реалности, към духовните уроци, които Исус учи народа. Това се опитва да направи Исус през цялото това време, особено в Йоан 6 глава. Да отмести погледа на хората от това да го гледат, да гледат на Него към Неговата физическа страна и да погледнат към това, че Той наистина е изпратен от Бога. И да погледнат към небесните реалности, към духовните реалности. Това виждаме в 27 стих, когато Исус казва, работете не за храна, Той ги е нахранил. Исус казва, работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот. Отново в 35 стих. Йоан 35 стих, Исус казва отново, аз съм хлябът на живота. Исус се опитва да насочи погледът на хората от физическия хляб, който Христос е направил предния ден, към духовния хляб. Исус казва, аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. Който вярва в мене, никак няма да ожаднее. В Йоан 6 глава 48 стих отново виждаме Исус да казва, аз съм хлябът на живота. 53-54 стих отново. Истина ви казвам, ако не едете плътта на човешкия син, не пиете кръвта му, нямате живота в себе си. Исус постоянно се опитва да насочи погледът на хората към небесните неща. Нашия живот не се основава на чудеса. Нашия живот не се основава на материалните притежания, които имаме. Ние имаме живот, който приемаме от самият Исус. И тези, които вярват в Него, получават всички доказателства, от които имат нужда, за да продължат да вървят след Него. Такъв е случаят и с бащата, който отиде при Исус. Бащата каза: Господи, помогни ми. Исус му каза: ако не видите знамение, няма да повярвате. И бащата тогава падна пред Исус и му каза: Господи, помогни ми, наистина. Нещо се преобърна в умът на този човек. И той наистина повярва. Повярва в Исус. И тогава Исус му каза: върви. И бащата получи от това, от което имаше нужда. Ако чакаме обаче Бог да се изяви, ако чакаме Бог да извърши чудо или Бог да направи знамение, за да повярваме в Него, тогава нашата вяра ще умира все повече и повече. Не знам дали сте преживявали в моменти, в които се молите: Господи, направи ери какво си, излекувай еди кой си и по този начин ти утвърди нашата вяра. Аз съм се молил по този начин. Господи, излекувай ери кой си, така ни насърчива вярата. Всъщност Господ ни учи точно обратното. Господ ни каза: повярвайте в мене. Повярвайте в мене, не защото аз мога да извърша нещо, не защото върша определени неща, а повярвайте в това, че аз съм изпратен, че аз съм гарант за вашето спасение, че кръвта и плътта, която е разпъната на кръста, и кръвта, която е пролята на кръста, е достатъчна за вашето спасение. Повярвайте и другото ще го имате в този живот. Ако е моята воля, аз ще излекувам, аз ще направя каквото е нужно, но повярвайте в мене преди всичко. Така че нека да не молим Бог по този начин. Направи нещо и така насърчи вярата ни. Как да стане така, че да виждаме святото в обикновените неща от живота? Как да пренасочим и нашите очи така, че в обикновените неща от живота да виждаме святите? Как така да стане, че когато се храним, то да е като Господна вечеря, като свято причастие? Своето Евангелие Йоан насочва вниманието на своите читатели към различни символи от ежедневния живот. Това е хляба, водата, по-късно в следващите глави Йоан говори за светлината. И тези символи ни помагат да свържем нещото, което виждаме, символа, с думите на Исус. И ако това нещо така целенасочено и умишлено го правим в нашето ежедневие, по този начин вярата ни ще нараства. По този начин връзката ни с Исус ще става по-здрава. Случвало ли се някога в много горещ ден, дълго време да не сте пили вода? Какво е чувството? Невероятна жажда изпитвате. А по някой път казваме: умирам от глад или умирам от жажда. Или ако не сме яли цял ден, накрая се връщаме вкъщи и казваме: умирам от глад. Такъв израз имаме. Защото сме изключително гладни или изключително жадни. И Исус иска да ни научи, че нуждата ни от Него, от самия Христос, от Неговото присъствие в нашия живот е толкова силна. Нуждата ни от Него е толкова належаща, колкото и нашият физически глад, нашата физическа жажда, ако не сме пили или не сме яли цял ден, например. Можем да... За да имаме една по-здрава връзка с Христос, за да се засилва нашата вяра, можем да свържем преживяванията, които имаме в ежедневния си живот, с картини, които Исус ни представя в Неговите думи. И в Исус Христос целият ни живот може да бъде една духовна реалност. По-скоро да ни напомня за духовната реалност. Ние можем да преживеем присъствието и силата на Исус в обикновените, в ежедневните дела, които имаме да вършим. Ето няколко примера. Когато седнем на масата, за да се храним, можем да си спомним за това, че производството на храна въобще би приключило с навлизането на греха, ако не беше кръста. И когато се храним, можем да си спомним, че ако не беше кръста на Христос, ако не беше Неговата жертва, ние въобще нямаше да можем да се храним в този момент. Когато надигнем чаша с вода, можем да си спомним за водата на живота, която Исус дойде да ни донесе. Когато сутрин се обличаме, можем да си спомним за дрехата на Христовата праведност, която Той ни предлага да облечем. Когато си почиваме след уморителен ден, можем да си мислим за това, че Исус ни дава спокойствие, Исус ни дава мир, увереност в спасението чрез Неговата смърт. Когато вали дъжд, например, и сме под някой навес, можем тогава в този специфичен, специален момент да преживеем една жива притча на Христовата праведност, която ни предпазва от крайният, разрушителният резултат на греха. Когато вечер си лягаме да спим, можем да си мислим за това колко сме слаби ние хората. И всъщност спането е подобно на смъртта. И лягайки си вечер можем да кажем, както Христос на кръста: Господи, в Твоите ръце предавам духа си. И на сутринта да си мислим за това, че както Христос възкръсна, както ние се събуждаме, така и Христос възкръсна. И ние имаме надежда за възкресение. Когато ходим на сватба, например, можем да си мислим за взаимоотношенията, които имаме с Исус. Когато се разболеем, можем да си мислим за този, който със скърбите ни се натовари, както Исаия пише за Исус Христос. Когато страдаме, можем да си спомним за този, който пострада за нас. И списъка е дълъг, можем да продължаваме. Вие можете да си мислите във всеки един момент от вашия живот, за всяко нещо, което вършите, по какъв начин може това нещо да ви напомни за духовните реалности, за Исус, за жертвата, която Той направи, а за това, което Той ни предлага, за Неговите благословения. И последният текст, който ще прочетем тази вечер, се намира отново в Йоан 6 глава. Йоан 6 глава 66 стих се казва: и поради това учение, което Исус говореше, всички тези опити, които Исус правеше да обърне очите на народа към физическите неща, които Исус им предлагаше, и да насочи погледът им към духовните неща. И накрая народът първо каза, тежко е това учение, кое може да го слуша в 60 стих, и 66 се казва: поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не хориха вече с него. Хората искаха физическите неща, искаха знаменията. Обаче, когато Исус им казаше: бе, хора, вижте духовното, вижте мен, вижте, че аз съм изпратен от Бога. И съм дошъл да ви дам нещо повече. Дошъл съм да ви дам изцеление, освобождение, прощение. Живот съм дошъл да ви дам. Те казаха: тежко е това учение. И го изоставиха. Исус се обръща към своите ученици. И така можем да чуем притеснението, което Исус има в гласа. И Той казва: да не би и вие да искате да ме оставите. Тук ми оставиха една огромна група от хора. Спря да хори след мене, да не би и вие да искате да ме оставите. И Петър се обръща и му казва: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. И аз искам да ви попитам, така, имате ли желание във всяко едно дело от живота ви, във всеки един момент от деня, във всяко нещо, което вършите, това да ви напомня към ученията, които Исус има, към самата личност на Христос и да кажете, Господи, в Тебе има вечен живот, в Твоите думи има живот. И това нещо ми напомня за Тебе. Храната, която я ми напомня за смъртта Ти. Водата, която пия, ми напомня отново за Тебе и за благословенията, които Ти желаеш да ми дадеш. Почивката, която имам, ми напомня отново за мирът, който Ти си ми обещал да ми дадеш. И така нататък, и така нататък. И аз си пожелавам всеки един ден от вашия живот и за себе си го пожелавам всеки ден да казваме на нашия Господ, Ти имаш думи на вечен живот. И нека да преживяваме Неговото присъствие, Неговата сила. Нека да виждаме Святият Христос в обикновените неща от нашето ежедневие. Нека обикновените неща от живота ни да ни напомнят и да насочват умът ни към вечните, към личността, към Исус. И това все повече и повече да заздравява нашата връзка с Него, нашето доверие в Него и нашата вяра в Него. И по този начин да преживяваме Неговото присъствие до нас, въпреки че не го виждаме и не го чуваме. Но вярваме, че Неговото Слово, думите имали вечен живот, Неговите думи, Неговото Слово е толкова мощно, толкова силно, колкото и Неговото физическо присъствие. Това е моето пожелание на всички нас тази вечер. Амин.